galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa Washington.
waa galab sabtiya bisha mayna waa shan sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabkana waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida natiijada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay u k iyo ahmiyadda ay soomaalida u leedahay.
xisbiyada horta runtii saaxada siyaasadda gacanta ku haya dalkan waa xisbiga talada hadda haya ee konservativeka ama muxaafadka ah. xisbiga waxaa ku xiga xisbiga shaqaalaha ama leyborka. waxaa kaloo jira xisbiga liberal democratiga.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee sabti kasta dhegaysan jirteen ee hambalyada iyo heesaha.
barnaamijka salaamahad uga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xilli warbaahinta ay wax ka weydiisay jimcihii shalay ayaa markii ugu horreysay isagoo koraya diyaaradda gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka qaadee Air Force One ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wax gaara aanu ka sheegin kulanka soo socda ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. goorinta aanu ka bixinay magaalada tan Washington iyadoo uu socday islamarkaana uu ku tegayay booqasho hal maalin ah magaalada Dallas ee gobolka koonfurta dalka Mareykanka ku yaala Texas ayaa madaxweynuhu tilmaamay in goobta iyo waliba taariikhda kulanka taariikhiga ah laga xaqiijiyay mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. dhinaca aqalka cad ayaa madaxweynuhu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay si istaba jooga u xidhiidhayeen islamarkaana waxyaabaha ay isla filanqeeyeen ay ku jiraan sii deynta muwaadiniin saddex oo Mareykan ah kuwaasoo Kuuriyada Waqooyi lagu haysto.
folkaano ayaa ka qaraxday Hawaii. folkaanadan oo loogu magac daray Kilauea ayaa ka bilaabatay jasiiradda Lava ee ku taala bariga jasiirada loo yaqaano Pig Island. dadka deegaanka ayaa lagu qasbay in halkaasi ay iskaga baxaan. folkaanadan ayaa waxaa soo raacay dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.9 cabirka dhulgariirada. dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee jasiiradda soo mara 40-kii sano ee lasoo dhaafay. hay-adda daraasaynta arrimaha dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkani uu dhacay abaaro 12:31 ee galabnimada xilliga Hawaii. dhulgariir kale oo cabirkiisu uu ahaa 5.7 ayaa ku dhuftay jasiiradda shalay sidoo kale, waxaana xeeldheerayaashu sheegeen in ay filayaan in kuwo yaryar oo kalena ay ka dambeyn doonaan. muuqaallo ay soo qaadeen diyaaradahan duuliyaha wadin ee kaamarooyinka ay ku xiran yihiin ayaa muujinaya dildilaacyada dhulka oo uu kasoo baxayo holac sida midabka huruudda oo kale ah, waxaana ay dadku ka fogaanayaan goobaha ay folkaanadani ka qaraxday.
Mareykanka ayaa soo afjaraya muddadii kumeelgaadhka ahayd ee ilaalinaysay meeqaamka ay Mareykanka ku joogaan 7,000 oo qof oo u dhashay Honduras, kuwaasoo Mareykanka deganaa ilaa iyo 20 sannadood. waaxda amniga gudaha ayaa maalintii jimcihii shalay shaacisay inay dib u dhigayaan dhaqangalka arrintan muddo 18 bilood, taasi oo noqonaysa ilaa iyo 5-ta bisha January ee sannadka 2020, si arrintani bay yidhaahdeen si kumeel gaar ah ay si fuucaan ugu hirgasho. dowladda Honduras ayaa sheegtay inay aad ugu xun yihiin go-aanka Mareykanka, islamarkaana ay u diyaar garoobi doonaan inay qaabilaan dad badan oo la soo celiyey. xadiditaanka sogolootiga sharciga ah ee Mareykanka iyo weliba joojinta kuwa sharci darrada ah ayaa xagga hore kaga jira qorshaha gudaha ee madaxweyne Donald Trump. sidoo kale waaxda amniga guduhu waxa ay joojiyeen barnaamijkii gaarka ahaa ee dalalka El Salvador, Haiti, Nepal, Nicaragua iyo weliba Suudaan.
Burundi ayaa ku dhawaaqday in ay 6 bilood xanibayso idaacadaha V O A da iyo B B C da 2 toddobaad ka hor aftida loo qaadayo wax ka beddelka dastuurka dalkaasi, taasoo ay ka mid tahay isbedello ku aadan muddada xilka uu haynayo madaxweynaha. Amarka xanibaadda ayaa lagu dhawaaqay jimcihii iyadoo uu ku dhawaaqay guddiga golaha qaran ee waddankaasi, kaasoo ku eedeeyay V O A da iyo B B C du inay jabiyeen sharciyada iyo nidaamka warbaahinta iyagoo markaasi isticmaalay erayo qaldan oo xadgudub ku ah shuruucda warbaahinta. Golaha ayaa digniin qoraala u diray idaacad kale oo lagu magacaabo Free Europe oo ay ku eedeeyeen in ay samaysay wartabin aan daacadnimo ku jirin, iyagoo ugu hanjabay in ay ogolaanshiyaha ka qaadi doonaan. War qoraala oo ay soo saartay agaasimaha V O A da Amanda Bennett ayay ku sheegtay inay ku cambaareynayso go-aanka golahaasi uu gaaray.
galabwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee b b a v o a oo idinka imanaysa Washington. Dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinlayna mar kale galab wanaagsan. Haatan aynu eegno dalka Britain. Dalka Britain oo ka mid a dalalka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee qurba joogta ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashadii golayaasha deegaanka ee dowladda hoose. Haddaba natiijada doorashadan iyo weli ahmiyadda ay leedahay Soomaalidu muddada badan ku noolaa dalkaasi ayaa wariyahayaga Cashe Ibraahim Aadan ay ka wareysatay Sahal Yuusuf Cali oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa soo galootiga.
xisbiyada horta runtii saaxada siyaasadda gacanta ku haya dalkan waa xisbiga talada hadda haya ee conservativeka ama muxaafadka ah. xisbiga waxaa ku xiga xisbiga shaqaalaha ama leyborka. waxaa kaloo jira xisbiga liberal democratiga, xisbiga isaguna la yiraahdo greeniska, green partiga, iyo xisbiga xagjirka ah ee UKIP, UK independent party. xisbiyadaasi ayaa ku loolamayay. marka ahmiyadda ay leeyihiin waxay tahay haddii xisbigaagu uu ku guuldareysto dowladaha hoose, waxaa national electionska kugu dhacaya macnaha inaad noqoto mid markaasi si fudud lagaga adkaado taladii gacantay ka baxaysa. masalan haddii aad fiiriso macnaha haddii aad fiiriso degaanada dowladaha hoose oo dhan, waxaa ku loolamaya xisbiyadani talada meesha iyaga xisbigii ku guuleysta ayaa jaangoynaya, hadday noqoto xaggii maaragtay dhaqaalihii, qorsheyntii, wax kasta oo ku saabsan nolosha dadka xisbigaasi ku gacan sareeya degaanka ayaa goynaya.
waa tahay Sahal, waxaad kaloo markaa iga warantaa bal siday xisbiyada u kala guuleysteen doorashada markay dhacday kadib?
doorashada 150 degaan ayaa lagu loolamay, waxaana xisbiga leyborku ay ku guuleysteen 2,310 seat ama kursi macnaha ayay heleen. waa 2,310 oo macnaha doorashadii hore 4 sano ka hor kor waxay uga soo kaceen oo ay heleen 59 kursi oo cusub. xisbiga hadda talada dalka haya ee madaxda u tahay Theresa May waxa ay ku guuleysteen 1,330 waxayna hoos u dhaceen 31 kursi. xisbiga liira liberal democraticu waxa ay ku guuleysteen 536 waxayna kor usoo kaceen 75. la soco xisbigani waa xisbigii taxaalufka ama midowga la sameeyey conservativeka oo doorashooyinkii hore jug weyne ku gaartay, waa ay soo kabanayaan. xisbiga la yidhaahda greeniska iyagu ahmiyadda siiya degaanada waxa ay ku guuleysteen 39 kursi waxaana ay usoo zaahiday doorashadani 8. mushkilada ugu weyn iyo musiibadu waxay ku dhacday xisbiga xagjirka ah ee lida UKIP oo isagu ka dambeeyey UK inay ka baxdo baxweynta European Union xisbigaasi waxa uu lumiyay 123 kursi waxa uuna haystaa oo qura 3 waxa ku soo haray councilor waa jabka ugu weyn xisbi ku dhaca waxana ay cadeyn u tahay dadku inay qadiyaan ka istaageen dad badan inay ku xun yihiin qaabkii UK ay kaga baxday European Union ka oo khayaamo u ekaa marin habaabin xisbigana door weyn oo ka soo dheeri
waa tahay waxaad iga warantaa hadaan u soo noqono marka dhinaca Soomaalida ku nool wadanka Britain sidee ayay iyaga u saameynaysaa doorashada gaar ahaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin
dadka Soomaalidu waa macnaha dad wadankan tira xooga ku jooga waxaa lagu qadaraa Office of National Statistics ka marka fiiriso ilaa 200,000 oo ruux baa jooga asalkoodu Soomaali yahay ilmahoodu inta ku dhasheen haddana macnaha miisaan weyn ku yeelan kara nasiib darro codkoodu waa mid ay iska siiyaan xisbigan Labour-ka macnaha way ma aaminsana in ay macnaha raadiyaan axzaab markaasi danahooda ka shaqeysa ama wax u qabata waxaa jira annagu haddii aan nahay campaigneriska waxaan aragnaa meelo badan oo Labour-ku ay talada hayaan Soomaalidu inay ku dhiban yihiin ama aan laga soo qaadinba dad maaragtay jira haddii aad fiirisid deegaanka Brent Soomaalidu waxay si xoog ugu dhiban yihiin xagga guryaha waana deegaan ay ka taliya xisbiga Labour-ku waxay ku hayaan waxa la yiraahdo relocationist dadkii oo deggan bay waxay geenayaan magaalooyin fogfog weliba ayagoo jabinaya guideline-ka dowladda oo qofka inaan laga dheereen meesha uu ka shaqeynayo saacad ka badan aanan la rarin haddii uu leeyahay caruur ku jirta iskuulaadka marka Soomaalidu codkana way siinayaan weli marka ma aanan bislaanin ummad ahaan runtii markaad eegto dadka iyagu eeshiyaanka ah deegaanada ay joogaan way sugeen in maslaxada dadkooda aan lagu xadgudbin
waa gartay ugu dambeyntii marka ma jiraan musharrixiin Soomaali ah oo tartankaasi ka qayb galay
walaal waxaa jira ilaa 6 ruux inta aan ogahay oo councilor iska ah London macnaha in ay soo laabteen anigu hadda waxaan eegayay deegaanada sida loo kala halay codka iyo saameynta ay ku yeelanayso masalan ka soo qaad deegaanka aan joogo kale waxaa hawada ka baxay liidarkii xisbiga conservative-ka lumiyay seat-kiisi waxyaabaha ayaan isha ku haynay iyo waxa keeni kara laakiin walaalaha Soomaalida is sharxay birito ayaan ogaaneynaa bal lixdaasi wixii ka haray inay ku guuleysteen meelihii iska soo sharxeen inay ku laabtaan oo gacanta ku haystaan iyo inay lumiyeen
waa gaag dhegeystayaalkaas waxa ahaa Sahal Yuusuf Cali oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka soo galootiga oo ku sugan dalkaasi Britain waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud oo ku sugan Washington.
wanaagsan dhegeystayaal dalka Burundi waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday ololaha aftida dalkaasi ay u dareereeyaan dadku 17-ka bishan taasoo ay dowladda ku sheegtay in dadku ay u codeyn doonaan wax ka bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi dhinaca kalena dadka dowladda naqdiya ayaa sheegay in tallaabada danta keliya ee laga leeyahay ay tahay sidii muddo kororsi loogu sameyn lahaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo jeedinaya
madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa caddeeyay meesha uu ka taagan yahay isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalka isagoo arbacadii la hadlaya dad isugu soo baxay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Gitega ayuu digniin u diray dadka doonaya inay maya u codeeyaan isbeddelka lagu sameynayo dastuurka
waxaan jeclaan lahaa in aan u caddeeyo dadka reer Burundi iyo qof kasta oo ka soo horjeeda isbeddelka dastuurka inaad la kulmi doontaan awoodda Ilaahay
meesha ugu muranka badan ee isbeddelkan la sameynaya ayaa ah xilliga madaxweynuhu uu xilka joogayo taasoo ah arrin durbaba keentay deganaansho la'aan daran oo sannadihii u dambeeyay dalkaasi ka socotay muddada xilka ayaa hadda ah 5 sannadood hase yeeshee isbeddelka cusub ayaa xilliga talada lahayn ee ka dhigaya 7 sano dastuurku waxa kale oo muddada xilka ka dhigaya 2 xilli hase yeeshee haddii isbeddelkani u dhaco Nkurunziza ayaa sidii qof cusub soo bilaabaya oo laba xilli loo xisaabinayaa. Madaxweyne Nkurunziza waxa uu xilka soo hayay ilaa iyo sanadkii 2005. Haddii aftidu ay guulaysatana waxa uu xafiiska sii joogayaa ilaa iyo sanadka 2034. Agathon Rwasa waxa uu horey ugu soo tartamay xilka madaxtinimo, waxaana uu hadda madaxweyne ku-xigeen ka yahay golaha shacabka. Waxa uu ololeynayaa maya, waxaana uu v o da u sheegay in meel walba ay khatari ka jirto.
Khatar baa jirta marka aan doonayno in aan baabuur u kireyno dadkeenna. Khatar baa jirta haddii aan dad u qoranno kooxdeenna. Waaba la mamnuucaya. Marka waa taxaddu weyn, laakiin waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkani ayaan waxyeello badan yeelan doonin.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa in isbeddelka looga dan leeyahay in la xoojiyo qawaaniinta dowladda, lana soo afjaro xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka soo jirtay sannadihii lasoo dhaafay. Ururada xuquuqda aadamaha ayaa walwal ka muujiyey jawiga siyaasadeed ee aftida lagu qabanayo. Waxay sheegeen in garabka dhallinyarada xisbiga talada haya oo loo yaqaano Imobanirakuri uu bartilmaameedsanayo kuwa lagaga shakiyo inay u ololeynayaan amaba ay qorsheynayaan inay u codeeyaan ururka kooda ka soo horjeeda. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka ka soo horjeeda aftida ay la kulmaan garaacid iyo xadhig. Louis Mojo, ka tirsan hay-addaasi, ayaa sheegay inay adag tahay in la helo natiijo xalaal ah oo aftida la xiriirta.
Arrintu waxay u dhacaysaa iyada oo dili loo geysanayo dadka ka soo horjeeda xilliga saddexaad ee Nkurunziza, taas oo si weyn loo arkay sannadkii 2015. Arrintu waxay u dhacaysaa iyadoo warfadiyeenka iyo xubnaha bulshada rayidka ah la xirayo ama dalka laga eryayo, taas oo keentay in mucaaradka gudaha jooga ay aamusaan ama ay faraha kala baxaan hawshooda. Marka waa arrin walwal badan marka laga eego xilliga dhexe ilaa xilliga fog.
1200 qof ayaa dhintay ilaa sannadkii 2005 markii madaxweyne Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xilka u taagan yahay. 400 kun oo qof ayaa iyaguna dalka ka cararay. Jimcihii golaha isgaarsiinta qaranka ee Burundi ayaa ku dhawaaqay in xayiraad 6 bilood la saaray hawshii labada warbaahinood ee v o a iyo BBC. Golaha ayaa sheegay in hay-adahani ay jebiyeen sharciyadii warbaahinta ee dalka, isla markaasna ay ku lug yeesheen howlo anshaxa ka fog. Dalka Maraykanka ayaa isagu si adag u dhaleeceeyay go'aanka madaxweyne Nkurunziza uu xilli saddexaad ku doonayo. Dhowaanna waxa uu Maraykanku cambaareeyey falalka gacanka hadalka leh ee lagala hortagay dadka aftida ka soo horjeeda.
Warbixintii wariyaha v o a da Maxamed Yuusuf, waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere. V o a Washington ayaadna kala socotaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal, magaalada Brussels toddobaadkan waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca nabadgelyada. Dalalka shirkaasi ka qaybgalay ayaa Soomaaliya ugu yaboohay lacag gaaraysa 100 milyan oo yuuro oo la siinayo dowladda federaaliga ee Soomaaliya, halka 80 milyan oo yuurona wax lagu qabanayo taageerada ciidamada Soomaaliya taageera ee AMISOM. Haddaba shirkan oo si weyn diiradda loogu saarayay taabagelinta iyo dardargelinta howsha amniga Soomaaliya iyo dhisidda ciidamada qaranka Soomaaliya, ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku faaqidi doonaa waxyaabaha shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore lagu qabtay dalalka dibaddiisa, gaar ahaan kuwii ka dhacay isla Brussels iyo dalal kale oo Ingiriisku ka midka yahay. Magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan lagu dilay gabar u shaqaynaysay ururka caafimaadka adduunka w h o, gaar ahaan qaybta tallaalka. Mariin Cabdulaahi waxaa la sheegay in ay suuqa bakaaraha ee Muqdisho ka soo iibsanaysay alaab ay ku aroos lahayd xilli ninkii dhowaan guursan lahaa oo dalka dibaddiisa ka imaanayay, isaguna uu ku sugnaa magaalada Nairobi. Kooxo bastoolo ku hubaysan ayaa ku dilay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Hooyada dhashay gabadhaasi ayaa waxa ay tilmaamtay inay aad uga naxeen dhacdada gabadhooda soo gaartay, islamar ahaantaasina aysan garanaynin waxa ilaa iyo hadda loo dilay gabadhooda. Dhinaca kale, ciidamada Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen in ay soo furteen ilaa iyo 13 dhallinyaro oo kooxda Shabaab la sheegay in ay tababaro ku siinayeen qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaano ay ka mid kayihiin Ras Kamboni. Waxaa wararku ay sheegayaan in dhallinyaradaasi ay xiriir la sameeyeen ciidamada Kenyaanka ah, dabadeedna ay u suuragashay in ay ka soo baxsadaan goobta oo ciidamada Kenyana ay howlgalkaasi fududeeyeen. Cabdiwahaab Cabdi ka faalooda arrimaha gobolka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa la habboon inay dowladda Kenya qaado oo ku aadan dhallinyarada ka soo baxsanaya kooxda Al-Shabaab ama kuwa laga soo furto.
Si walaalayo, maxaa weeyaan dowladda Kenya waxay beryaha inta badan la tacaalaysay inay macnaha ka saarto badanaa, yacni ama dhallinyaradan inta badan ku biiraaya Kenyaanka ah ururada xagjirka ah, inay macnaha yacni ku dadaasho inay waddanka ku soo celiso, markaana ay u sameeyaan rehabilitation, waxa loo yaqaan dhaqan celin ay u sameeyaan. Marka hore inta badan waxay ku dadaalaysay yacni sanadihii aan soo dhaafnay in military ahaan ay u jibiso. Laakiin hadda waxay bilowday dowladda Kenya barnaamij hadda waxaa bilowday ah in ideology ahaan loo jibisho, in ideology ahaan loo jibisho oo micnaha waxa weeyaan culimada yani kenyaanka islaamka inta la kiciyo yani runtii ay jaranjigarayaan ideologically waxa ay ku sugan yihiin ay saxay inay qalad yihiin, taa waa barnaamij dowladda ka goonay sameynayso. Marka hadii imankan warada ninka ay qaaday dhalinyaradan micnaha ay lagu toobaray gudaha yani Boni Forest lagu toobaray gudaha u galeen oo ay soo furteen, waxay dowladda Kenya ka go'an in micnaha yacni ay dhalinyaradani dhaqan cilin ku sameyso oo marka yacni ay intaysan ku sii daynaani aynu ku daynin mujtamaca dhexdiisa in wax badan micnaha laga dhaqo oo laga nadiifiyo maskaxdooda si marka ay u noqdaan magdad micnaha si sax ah u fakeri karayo.
ciyaartooyda xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee ka yar da'da 17 sano jirada ee ku guuleystay abaalmarinta qalinka ee ka dhacday tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee dalka Burundi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho toddobaadkan. Waxaa soo dhaweyn heer sare loogu sameeyey garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho. Ishooyin kadib waxaa sidoo kale xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. ciyaartooydan ayaa waxa ay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee fainalaha ay la dheeleen xulka dalka Tanzania oo ciyaartooda ku soo dhammaatay 2 gool iyo waxba oo xulka dalka Tanzania ay ku guuleysteen koobkaasi, halka Soomaaliyana ay kaalinta 2aad ka gashay koobka tartankaasi ka socday dalka Burundi. dhibaatooyinka fatahadaha ka dhashay roobabkii xooganaa ee Soomaaliya ka da'ay waayadan ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. hay-ado ay ka mid kihiin NRC ayaa waxa ay war ka soo saartay fatahadahaasi inay dhibaatooyin ku hayaan meelo badan oo gobollada dalka, oo ay ka mid kihiin Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan iyo shabeellooyinka. sidoo kale dhinaca Somalilan, daadad ayaa waxa ay qaadeen qoys ku dhaqna magaalada Hargeysa, halkaas oo la sheegay in canug yar oo dhowr bilood jiray uu ku dhintay. daadadkaasi hooyadii dhashayna ay xaalad daran la soo daristay kadib markii gurigii ay degnaayeen ay biyaha u soo galeen dabadeedna ay qaadeen. madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka tacsiyeeyay geerida iyo khasaaraha soo gaaray qoyskaasi, waxaana uu sheegay in ay taageeri doonaan dadka waxyeelada ka soo gaartay daadadka. aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxaa lagu qabtay toddobaadka aynu ka soo gudbinay shir looga hadlayay arrimaha nabadgelyada Soomaaliya. shirkaas ayaa sida danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Fiqi uu u sheegay v o a waxaa laga soo saaray taageero dhaqaale oo la siinayo dowladda Soomaaliya ilaa 100 milyan oo yuuro, halka 80 milyan oo yuuro oo kalena lagu caawin doono howlgalka nabadgelinta midooda Afrika ee AMISOM. muhiimadda shirkaasi wuxuu ahaa sidii loo dhisi lahaa ciidamo tayaysan oo Soomaaliya ay leedahay oo nabadgelyada kala wareega ciidamada midooda Afrika ee Soomaaliya jooga muddada ka badan 10 sano. shirar hore ayaa jiray, shirkan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore? waxyaabaha ka soo baxaysa sidee loo dhaqangelin karaa arrimahaasi iyo qodobo kale waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. maxamed, bal waxaad sharaxaad naga siisaa shirkan, bal muxuu faa'iido u leeyahay dowladda Soomaaliya?
dabcan wuxuu u leeyahay faa'iidooyin fara badan, maxaa yeelay Soomaaliya si aad ogtahay waxay waqtigan ay xiiseynaysaa ama ay danaynaysaa yani kaalmada beesha caalamka iyo inay maaragtay xoogga saaraan sidii Soomaaliya kor ugu soo qaadi lahaayeen. dabcan shirkan Brusselsna wuxuu imaanayaa waqti dabcan dowladda ay baahi badan oo dhinacyo badan taabanaysa ay u baahan tahay aada ugu badnaatay dhanka kaalmada xagga ciidanka iyo saaciyaadooda. sida ogtahana marka inkastoo shirar kala duwan oo horay oo meesha caalamka ka qabteen dowladihii tan ka horreeyay Disembar loogu yabo ay jiraan oo aan wax hadda kasoo naafacdaad isgelin marka xoogaha laga reebo, laakiin tan waxaa rajeynaya in dad badan soo tilmaamayaan in wax badan ugu duwanaan doono.
waxyaabaha ugu waaweyn ee muhiimadda ee diiradda la saaray waxaa ka mid a dhinaca nabadgelyada iyo sidii ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ay looga bedeli lahaa hawsha ugu weyn ee hadda nabadgelyada Soomaaliya ay ka hayaan oo lagu wareejin lahaa ciidamo kale Soomaaliyeed. marka taageeradan marar badanna waa la yaboohay taageero Soomaaliya loo fidiyo, inkastoo sida aad ka dhawaajisayba ay yarayd waxyaabaha Soomaaliya soo gaaray. kani bal maxaad isdhihi kartaa wuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo qabanayay?
wuxuu ugu duwan yahay dabcan Soomaaliya waxay ku jirtay yani korini ku jirtay 4 sano dowlad oo rasmiya soo qaatay 4 tan cusubna dowladda cusub iyo hogaan cusub aa yimid. marka tan waxay ugu duwanaanaysaa in yani wax dowladda loogu yoohaayo iyo sida loo baneynaayo madaxda Soomaalida inay wax badan oo ka rimoodaan, taasna marka waa sida dad badan ay wada qiraayaan. marka inkastoo haddana cidda wax bixinaysa iyo cidda kaalmo yeelanaysa ay gacan shisheeyan yihiin, laakiin wejiga hadda laga fiirinayo wuxuu yahay in wedi saxiyaad ah Soomaaliya ay keeni karto kuwii horena dabcan عشر أمة خمسة بلن قاعدة بلن على السنة وحكنا سعدان وين لكن لقيا على إن واحد بلن كسرنا سعدان وأنا وحيا لم يجي معنا القصة قاعدة معنا وضلك اللي بذكر مثاليح في كدس
وياها أت بدم سنتها محمد
هذا يوم
محمد حاضر نور محمود وكفال ودارمها السياسة يوكاسيها يسوقوا جوجين مقدشة يبرنامج كجيل قريب قليء برنامج كدعدين كتطبات كنا إنتاسين كسو قبل قبيني يا تاني كلنا ندمبه نبت قليو
برنامج كي دعدين كتطبات كي جمال أحمد عثمان نجستي على إنتاسين كجسو قدوبنا تاني كسو دوادا برنامج كي هم باليديها ساعة وحسي وذكرين ولا سعدين دوري مناهر حسن دان دوري إيو عاشي إبراهيم آذن
markal iyo barnaamijkeena ciisa laha
ee hambaliyada iyo heesaha
waxa uu naga soo gaaray dhabalku waray caashad aan ka qaato caasha aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo ahmed aadan maxamed iyo abdi aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed iyo xaliima aadan maxamed hodan abdi diirana maxamed iyo waxa yiraahdeen ifraah abdullahi maxamed iyo maxamed abdullahi maxamed iyo maxamud abdullahi maxamed iyo abdurrasaq abdullahi maxamed anjeh arab cali shire dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dunida daafeeda waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kale iyo laab ah ay gaarsiiyaan aabe cabduqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waabiri oo gabar ay u dhalatay bay yiraahdeen xiingolool gobolka sanaag ducaduna waa xaggina gabadhaasi allah ka dhigatii soo weynaato oo dadkeeda iyo dalkeeda baanfacda aamiin
dhambaalkan dhinacayga ku bilaabayaan ibraahin oo waxa uu naga soo gaaray awowe maxamuud axmed faarax awowe nuur axmed cilmi iyo caruurtiisa awowe daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa awowe nuur daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa ayeeyo nadiifo daahir kaahiye cilmi iyo caruurteeda iyo ayeeyo ardo axmed cilmi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo ayeeyo faadumo cabdi samatar iyo ayeeyo jawaahir xuseen dadkan oo dhan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooyo ruqyo maxamuud socdaal iyo aabe cabdijamaal macalin axmed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen mushtaaq cabdijamaal macalin axmed qalanjana waa lagu naaneysaa baa la yidhi waxaan ugu duceynaynaa gabadhaasi in ilaahay u ka dhigatii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxtarta aamiin
heesta ugu horeysa noo raaca
heesta ugu horeysa barnaamijka ibraahin oo dhinacaaga amaan usoo riixaa
heestan kulleyto waxaan filayaa in dad badan ay ka heli doonaan marka maad noo soo qabatid
waa tahay waxaa ku luuqeynaya labada fanaan siciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan heesta magaceed ibraahinow
adigaa lagaa rabaa
waa ka lexleexanaysaa waa tahay dhabta miyaan ku saara iyo dhibkan kula
nacaya dhibtan kula nacaya
waa kartina heesta xuga warwareegayso codadka labada fanaan siciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan iyo heesta dhabta miyaan ku saara
Adi tahay hadana taqantiyo ana ku anta walaw dayna tahay hadana taqantiyo ana ku anta darara gadimo gadahay shaqan wahdi yareen yagroob lamudi antindinu yaay dararara gasimo betay shaqan wahdi yareen yagroob lamudi antindinu yaay saay halagan magari horta ilaka ya ina dudumiya ayiki dawangala halagan magari horta ilaka
Imi kadudum yamiya sanwa ada
awal ba igamad here
adab chaliya miya kusara
ibta kulana haya ibta kulana haya
dambaalkan waxa uu nagu soo gaaray caasho maxamed shariif maxamed nuur oo loo yaqaano culumo awdiin iyo waxay yidhaahdeen axmed haashim khaliif ibraahim cadde samowade iyo kaamil maxamed askar iyo maxamed siraaj iyo cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi juhara maxamuud ow xasan iyo waxay yidhaahdeen deyr maxamuud ow xasan iyo koos maxamuud ow xasan rayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur raxma maxamed shariif maxamed nuur waxa ay dhammaantood kala joogaan jibuuti ethiopia waxaana ay jecel yihiin inay bogaadin iyo hambalyaba ay hawad u mariyaan asad maxamuud ow xasan iyo barwaaqo mukhtaar oo arooskood uu ka qabsoomay fiiq dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado kala hela ubad qeyr qaba ayay leeyihiin aamin ayaa leenahay
dhambaal gaaban ayaan soo qabanayaa waxaana soo diray farxaan xuseen maxamed waxaan tahniyad u dirayaa buu yidhi axmed sheekh xuseen iyo amal wardi oo meherkoodu ka dhacay gabiley 26-kii bishaanu soo dhaafnay abriil ee sanadka 2018 ducada waa xaggiina buu yidhi meherkaasi dhex maray axmed sheekh iyo amal wardi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo amiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe qaasim keerow hooyo faadumo maxamed xuseen dhammaan ilmo qaasim keerow iyo habareeryaashood iyo waxay yidhahdeen cabdixakiim cali shire axmed cusmaan iyo jaamac buula jaamac waa wariyahana v o a waxaana ay jecel yihiin inay taaniid u diraan maxamed qaasim keerow iyo xaaskiisa maana maxamed gaabow oo gabadhay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada lusville ee kentucky maraykanka bishii lasoo dhaafay waxaanay leeyihiin gabadhaas allaah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay heesta labaad caashee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno waa muumina iyo codkii fanaanka shimaali axmed shimaali
Yeah.
dhambaaladan mar kale jaleecina ibraahin oo marka hore waan idin salaanay baa la yidhi dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonay marka xiga bay rahdeen annagoo kale ah abdi xuseen maxamed iyo caruurtiisa abdi xasan maxamed xaaji iyo caruurtiisa abdi ibraahim maxamed xaaji iyo hooyo ruqyo maxamed xaaji iyo caruurteeda hooyo shariifo maxamed xaaji iyo gabadheeda abaaye sacdiyo baa la yidhi iyo hooyo maymuuna maxamed xaaji iyo caruurteeda iyo hooyo siciido maxamed xaaji iyo wiilkeeda axmed yare hooyo daynabo maxamed xaaji iyo dhammaan reer abti xasey baa la yidhi maxamed xaaji iyo siciido ibraahim suudi iyo caruurteeda cabdisalaan ibraahim suudi waxau ku magac dheer yahay baa la yidhi tiijer daacad iyo caruurtiisa maxamed cali shimbir iyo ibraahim cali shimbir waxau ku magac dheer yahay smool iyo caruurtiisa iyo xuseen cali shimbir iyo caruurtiisa jamiilo shimbir iyo saygeeda muno cali shimbir dhammaantood waxay hambalyo iyo tahniyad u dirayaan najmo cali maxamed iyo sayageeda xuseen aadan maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahay 28-kii bisha abriil ee sanadka 2018 saacadda markay ku beegneed baa la yiri 6:20 fiidnimo ama maqribnimo. waxaan leenahay bay yiraahdeen abtimacan soo barbaar, allaha kaa dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda, annaguna amiin ayaan raacnayna.
aamin ayaan leenahay. dambaalkana waxaa noo soo qaray oo si wada jira uu noogu soo gaaray hooyo xabiibo cali aabe xuseen aadan iyo hooyo isniino, waxay yidhahdeen aabe xasan, axmed xuseen aadan iyo caruurtiisa, tolman, oska, ugaas garaad, iyo waxay yidhaahdeen muudu, saman, surej, asad, qabri qode, mandazi, cusub, umayma, m sahal iyo goob ay yiraahdeen. waxaana dhammaantood ay kala joogaan Nairobi, Kisumu, Norok, Dadaab, Switzerland, UK, Nebraska, Ohio, Minnesota. waxaanay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan, isla markaasna ay taaniyad gaarsiiyaan xasan xuseen aadan iyo waxay yiraahdeen dhool xasan oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay dhagaxley. waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo ubad qeyr qaba. aamin ayaan leenahay.
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahin oo heesta saddexaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan. dhinacaaga
bilanay kalgacaylku waa dabbaxaaya oo balale
haye
adigaa baktiin kare.
waxaan u gartay waa heesta boqorkii quruxda, ereydaan ka gartay adigoon ku luuqayn xataa waan gartay ibraahin.
Thank you.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Shariifo Cumar Axmed iyo hooyo Taliso Nuur Buubshe iyo waxay yidhaahdeen aabe Xasan Nuur iyo cadaan Nuur Buubshe iyo Nasteexo Nuur Xasan iyo Muna Xasan Nuur iyo Khadiijo Xasan Nuur degan dheere iyo waxa ay yidhaahdeen Abshir Xasan Nuur iyo Faadumo Sheekh Cumar iyo Ibraahim Xasan Nuur iyo Faadumo Maxamed Xaaji Shukuma. Dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo Sweden, waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan iidow Maxamed Cali iyo Iqra Xasan Nuur oo arooskoodu uu ka dhacay dalka Sweden magaalada Orapuru, waxaana ay leeyihiin alooskan Allah ka dhigo mid aad kala kulantaan Bashbashi iyo Barwaaqo, Wiiliya Caano, Gabriya Caano.
Anigana Amin ayaan raacinayaa. Waxaan marka hore salaamaynaa baalyarida dhihiyaasha barnaamijka.
Waxaa kale oo Caasho ay sii raaciyeen isku noqda Afkow iyo Aboto.
Amin ayaan raacinaynaa. Waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay. Waan idin salaanay dhihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha, gaar ahaan baa la yiri Caasha Cadey iyo Ibraahim Yare. Waa tahay Ibraahim, maqlisa
taas ma mugdi kaaga jira Caasha?
Maanaaba ka murmay hadde. Marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah Axmed Haashim Khaliif Ibraahim Cadde waxa uu ku magac dheer yahay Samowade Maxamed Shariif Maxamed Nuur waxaa loo yaqaanaa baa la yiri Culamaauddiin, iyo sidoo kale Mawliid Muuse Maxamuud Jawhara Maxamuud aw Xasan ayaan Maxamed Shariif Maxamed Nuur, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Shariif Maxamed Nuur iyo Raxma Maxamed Shariif Maxamed Nuur iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda baa la yiri iskuulka Big Ben Private School of English ee ku yaala baa la yiri magaalada Jabuuti, gaar ahaan xaafad weynta Balbala. Waa tahay waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa baa la yiri caruuska iyo caruusadda waxay kala yihiin baa la yiri Mudane Asad Maxamuud aw Xasan iyo Marwa Barwaaqo Mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada Fiiq. waxaanu leenahay bay yiraahdeen una eebe uga baryaynaa inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaado ee kala hela ubad khayr qaba. Aamiin, aamiin, aamiin. Intii la dhihi lahaa oo dhan iyagaa soo yiri ana aamiin kalaan ku daraya.
Aamiin ayaan ana leeyahay dhankii heesaha. Waa ka nasanaynaa markana Caasho dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa
he
Gabay Jacbura.
Waa garta
gabayadii Jacburka ma dhegeysan jirtay ee Cabdullaahi Macalin Doodan
marmar
ku soo dhawaada.
Horta gabaygayga toostoosan maan ku faraqayaay qof walba intuu doono waa looga dhurayaay maskax fiican ruuxaan lahayn ugu derderayaay adoo bari ka sugayo galbeed kaaga soo degiya miyaan ku dhammeeya naxwada mise barbaad dooni magar miyaan ku dhammeeya naxwada mise barbaad dooni sidii naag ninkeedii rabto lana heshiin weyday ama gabadh aroos lagu wado dheri xambaaraysa ama inaan iskuul loo diray oo xaafad kale aaday ama buur daqiiq laga dhigo shaahna lagu qooyey ama qara la shiilay oo saliid lagu nacaaneeyey ama xidid waaweyn loo qalado rooti loo kariyey jacayl iyo wadani kaan rabaan gabay ku sheega ya anigana dharaarahan qalbigu way rafarayaaye gabadh meel maraysay baan raba inaan jeclaadaayo laakiin nin bay waalaya ii durbaantamay wuxuu yidhi haddaad caashaqtahay dheefta wadadiida aniguna run baan moodayayo kama dhagaysteen maanta iyo shalaytiyo daraad waaniga qadee baahidii ahaysay baan ka baqay inaan hunqaacay saaxiibkiisa mooye anuba gaajo ii diray ninkaa inaan bureeyaan damcay caawa ila raad soo dammaad kara gabadhaanse jeclaaday qalbiga iga walaaqaysay tanag waraaqdii laga diray baad quruxda moodaya qoraxdiya sidii daamurkay wada dhalaashay shaydaan la moodiya xubnaha jalaqsanaantooda daymada xishood gale kulkay samada eegaysa warma ibliis cayilayba kulley way isidataay soo dammaad kara warma ibliis cayilayba kulley way isidataaye way isidataay sidii doonbacaad lagu eriyo dhagaxa jeeraysa ama shir cayilada bisadiqaadi kari weli ama gaari socon waayada mooto lagu jiiday ama ruux dibirahayso gaajo kici waaye gabadh yahay jacaylkaaga waa laygu soo falay guurna weeban kaa doonayaa sida xaqiiqdahay hadallada aan ku sheegi waa lagama maarmaane talada haddaad yeeshido saaka adi raacob tumashiyo aroos raaxalan kugu barwaaqayn ma garatay aniguna fariid baan iyo deeqsi xoolale haddaad maalqabeen tahaysa waa la caraboodaa dharka quruxda badan ee aadhow kugu mariyamayo imikaaban kuu sheegaya caynadu yaaye dabakaaye waxaan kaaga gali baati farak dheere ya mundulaana waxaan oo dhextaal darintii weynayd cadiirkiin inaan soo gadaan dhaar ku maraya adiguna dhilqaha waa inaad nooga celisahay ma garatay biilkana aroortii haddaan sumuni kuu dhiibo kolkaasaad jawaan liina iyo moos inoo karin nimcada aan kuu sheegaya aad baxsan doontaa ee tamaandhadana waadiiri iyo baradhadaadii ana kiishnacnacdaan intaa kuugu daraya naaydiidi waanigaa ku jecel sida dhashaadii
xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi dayb hooyo khaliijo cali sheekh iyo hooyo xaliimo cali sheekh iyo caruurteeda iyo abti cabdiraxmaan cali sheekh iyo caruurtiisa abti xasan cali sheekh caruurtiisa iyo ducaasho cabdi iyo caruurteeda iyo adeer axmed sheekh nuur iyo caruurtiisa iyo xuseen maxamed cabdi dayb iyo xaliimo maxamed cabdi iyo saygeeda iyo caruurtooda caasho maxamed cabdi saygeeda iyo caruurtooda zeynab maxamed cabdi saygeeda iyo caruurtooda siid cali maxamed cabdi iyo cabdikariin maxamed cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdi cabdiraxmaan maxamed cabdi cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed iyo firduus maxamed cabdi iyo ayaan maxamed cabdi xafsa cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyeed ka gaarsiiyaan xasan maxamed cabdi dayb iyo caasho xasan maxamed oo arooskood uu ka qabsoomay minnesota dalkan mareykanka oo ay leeyihiin guurkiina allaha ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado ee banahayda kala siiyo owlaad qayr qabta aamin ayaan anaguna leenahay
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan waa dhambaal gaaban ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baa layiri daadayaasha barnaamijka waa tawaan idinka gudoonay marka xiga baa la yiri waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maama aamino xayi raage caasho xasan cabdiraxmaan waxay ku magac dheertahay caasho cuud waa samiday waa salaamaya iyo sidoo kale anwar xasan cabdiraxmaan anwar saadaad uu ku magac dheer yahay iyo kamaal xasan cabdiraxmaan waa kamaaluddiin iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan waxau ku magac dheer yahay arteta waa taa magac igu cusub arteta waa lagu naanaysa ayaanle waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka diraya ku jirta sahro cayuuni caasho dhaqane nasteexo xaaji haaruun iyo cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxau ku magac dheer yahay fiolina iyo daa-uud cabdulaahi oo ku magac dheer deef iyo mahad khaliif xuseen waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadina u dirayaan aabe mukhtaar macalin gaabow iyo hooyo khadro abshir daahir oo dhowaan uu wiilgu dhashay degaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose wiilkaasi waxaa loo bixiyey ayaanle mukhtaar macalin gaabow waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqo kii waalidkiis diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray khatra duraan warsame iyo sade wareero weyl iyo waxay yidhaahdeen mahad weyl warsame iyo axmed daacad maxamed iyo axmed duraan warsame iyo waxay yidhaahdeen aamina cabdi warsame iyo sacadiya cali hurre sayid nuur daahir warsame iyo saree cabdi aadan iyo mahad kilic warsame iyo siciid nuur gowsood iyo nasteex quule xasan iyo cawo xasan dheere iyo ayaanle gallad iyo kaysar xasan iyo deekh warsame dhammaan dadkaasina waxa ay tahniyad gaarsiinayaan cabdulaahi kilic warsame iyo leylo yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay caabud waaq waxaana ay leeyihin wiilkaasi waxaa loo baxshay liibaan cabdulaahi kilic allaha ka dhigo kii soo barbaara oo noqda kii dalkiisa iyo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaa lena
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka dhinaciga ugu dambeeya ibraahin waxa uu naga soo gaaray ayay dahabe maxamuud cali waxay ku magac dheer tahay dahabe geesey iyo aabe axmed maxamed axmed waxau ku magac dheer yahay sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir waa maryan cadde iyo amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed ugaas cali waxau ku magac dheer yahay ugaaska iyo caruurtooda kamaaliyare nawaal iyo saara iyo sidoo kale injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo caruurtooda oo kale ah sanaa iyo maxamed waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira doctor cabdulmuciin axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed waa mukhtaar xamaraawi buu ku magac dheer yahay iyo injineer mustafa axmed maxamed maxamed axmed maxamed waa maxamed amiin iyo injineer cabdallah axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed waa bahja yaray waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan liibaan maxamed axmed carab iyo ikraam axmed maxamed oo 29-kii bishii hore ee Abriil ee sanadka 2018 ku aqalgalay London dalka Britain waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda kuwa eebo kala siiyo bad khair qaba annaguna xun raacineyna aamin asta ugu dambeysay barnaamijkee dhageystayaashaan ku dhaafeenayna Ibrahimo waa codka macaan ee fanaanada Deeqa Axmed Geed iyo heesta ubad iyo ay fiican idayana gabagabo ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan
intaan mar kale hawada ku kulmi doonana
waxaan dhameyntii idin kaga tagaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
ki hambalyada iyo heesaha ayay heestaasina gabagabo u ahayd waxaan la socodsiinay Ibrahim Xasan Daanduri iyo Aashe Ibrahim Aadan Aashacud iyada ayaan gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenni galabnimo idin la socodsiinayeen Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan caawo mar kale kulmi doono nabadgelyo